βιβλίο Γενέσεως, λάμδα θήτα, από το 1 μέχρι το 4 και το 21 μετά. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτο και ο Πεντεφρύς ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχοντος σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασε αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και είτε ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και είτε ο άνθρωπος ευωδούμενος, και ευρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος είτο μετ' αυτού, και ευόδωνε ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμε. Και το 21, και ο Κύριος ήταν μετά του Ιωσήφ και επέχε εις αυτόν έλεος και έδωκε χάρη εις αυτόν έμπροστο του αρχιδεσμοφύλακα. Συνδεόμενο αυτό με τις Κυριακής, αυτό που είδαμε τον Απόστολο Παύλο με το καράβι, βλέπουμε τώρα ένα συμπλήρωμα που δεν το λέει με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν μαζί με τον Γύρι και ο Κύριος ήταν μαζί του. Και βλέπουμε ότι το συνέστηνε ο Θεός με σημεία και τεράστια, θα τα θυμηθούμε πάλι λιγάκι, αλλά εδώ αναφέρει κάτι πολύ χειροπιαστό και σοβαρό. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε όλο το λόγο. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε ένα κήρυγμα ή σε κάτι άλλο. Διαβάζουμε όλο το λόγο και τα συναφή στοιχεία που λένε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό που ήδη έχουμε διαβάσει. Γιατί αν μείνουμε σε ένα, το παρεξηγούμε το λόγο. Ο πιστεύτης και βαπτίστης θέλει σώθηκε μετά. Πίστεψα, βαπτίστηκα, σώθηκα. Εκεί είναι. Άμα δεν συνεχίζω να αγιάζουμε, να καθαρίζουμε, δεν θα σώθω ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να διατηρήσω το Πνεύμα το Άγιο να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλιώς δεν διατηρείται. Λέμε και είναι σοβαρό αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα καρπό. Μπορεί να κατοικεί μέσα μου και να μην κατοικεί η αγάπη, η ειρήνη, η χαρά. Άρα δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά άμα δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο και δεν θέλω να το λάβω, δεν θα πάω στον ουρανό γιατί αυτό θα με αλλάξει και θα με πάει. Σώζουμε με χωρίς Πνεύμα Άγιο όπως ο ληστής, αλλά όμως να συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Πώς θα το κάνω όταν δεν έχω δύναμη? Πώς θα το κάνω όταν θέλω τον κόσμο περισσότερο από τον ουρανό? Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα χαρακτηριστικό σημείο. Ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ. Θυμόμαστε τι ήταν ο Ιωσήφ. Ένα παιδί, το οποίο 15 με 16 χρονών, είδε κάποια όνειρα, επειδή αγαπούσε το Θεό, τα εκμυστηρεύτηκε στα αδέρφια του και στην οικογένειά του και παρεξήγηθηκαν όλοι. Ο Κύριος των Ενεπνίων το λέγανε τα αδέρφια του. Και την εποχή εκείνη, επειδή πέρανε πολλές γυναίκες, δεν ήταν ομομήτρια τα παιδιά όλα. Οπότε καταλαβαίνετε, είχε την οτροπία άλλο στη μία, άλλο στην άλλη. Και βλέπουμε τώρα 11 παιδιά μισούσανε το 11ο το μικρότερο. Γιατί το μισούσανε? Γιατί ο πατέρας το είχε αγκαλιά και δεν το άφηνε και ζηλεύαν τα υπόλοιπα και έτρεφε μίσο μες στην καρδιά τους. Οπότε ήταν κανονικά κόσμος. Δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο με το Θεό. Κακία, μίσος και όλα αυτά που ζούμε σήμερα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, στον κόσμο δηλαδή αυτόν το σημερινό. Σήμερα είναι για να, τι να σας πω, ό,τι πιο θλιμμένο υπάρχει, ό,τι ηθικό υπάρχει το καταστρέψανε. Ό,τι υπάρχει και μιλούσε για αγάπη και ειρήνη και αγιασμό δεν το θέλει κανένας. Οπότε έχει γεμίσει ο κόσμος από κακία, μίσος, συμφέροντα, δοσοληψίες, να σκοτώνει ένα τον άλλο, να κάνουν. Έχετε ξαναζήσει τρομερά γεγονότα, να πιάνει να σκοτώνει έναν άνθρωπο, του κάνει κομμάτια, να τον βάζει σακούλα, να τον πετά? Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Είναι κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αλλά συνέβαινε και την εποχή τη δική τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Ιωσήφ τον πουλήσανε σαν να είναι πρόβατο. Οι Ισμαηλίτες που τον αγοράσανε τον πουλήσανε στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ, ένα παιδί, έμεινε μόνο του χωρίς να έχει κανένα να ενδιαφερθεί γι' αυτόν. Αλλά εκεί που δεν υπήρχε κανένας υπήρχε ο Θεός. Και μας το λέει τώρα πάρα πολύ ωραία εδώ, γιατί πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Μπορεί να ζούμε με μια πολυπληθή οικογένεια, 10-12 παιδιά, και να μην θέλει κανένας τη μάνα, να την πετάξουν απ' έξω. Είναι τρομερά αυτά που γίνεται και σήμερα. Γι' αυτό ο μόνος ο οποίος μας δίνει παρηγοριά, μας δίνει ειρήνη, μας δίνει αγάπη, μας δίνει ευτυχία και δύναμη να αγαπάμε αυτά τα παιδιά και αυτούς τους κανιβάλους τους οποίους έχουμε δίπλα μας. Να τα αγαπάμε όλα και να τα αγαπάμε με ειλικρινή αγάπη. Να προσευχόμαστε και να καίγεται η καρδιά μας γιατί δεν σώζεται, όπως ο Παύλος με τους ομοεθνείς του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει «Ήτο ο Κύριος μαζί του». Και λέμε, δηλαδή, φαίνεται όταν ο Κύριος είναι με κάποιον. Βέβαια. Ο Κύριος λέει κάποια χαρακτηριστικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε. «Εγώ είμαι Άγιος, Άγιοι γίνεστε κι εσείς». Τι είπα να πει αυτό. «Εγώ είμαι Άγιος, έχω δώσει το DNA μου καθώς σας γέννησα, αλλά πρέπει να γίνεστε όλο περισσότερο Άγιοι για να μοιάζετε με τον Υιό μου». Αν βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν ενδιαφέρεται να βελτιώνεται, δεν είναι νύφη. Δεν θέλει να γίνει Άγιος. Άρα μένει εκεί στάσιμος και δεν προχωράει πνευματικά. Ή είναι στην Εκκλησία ή δεν είναι, θα χαθεί. Θα μου πείτε, ξέρεις τι κάνει ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλά όμως, όπως λέει εδώ, πρέπει να μοιάσουμε στον πατέρα μας. Με το DNA του πατέρα μας. Είναι αναμάρτητος, είναι Άγιος, είναι τέλειος. Πρέπει να θέλουμε και εμείς να γίνουμε το ίδιο. Οπότε πώς θα γίνουμε το ίδιο, προσπαθώντας. Πόσο μπορώ να γίνω σήμερα. Θα πάρω μια τριχίτσα να τη δώσω στον Κύριο, ώστε να προχωρήσω λίγο κοντά του. Αυτό το δέχεται. Σου λέει κάνει προσπάθεια. Και θυμάστε τι μας λέει. Είναι σαν το καλάμι που είναι σπασμένο. Δεν θα το σπάσω εγώ. Να το θεραπεύσω να γίνει υγιή. Και λέει και το άλλο. Ότι ένα αναμένο... Ένα αναμένο ας πούμε λιχνάρι θα το σβήσει ποτέ. Αλλά τι θα κάνει, θα του καθαρίσει την κάφτρα να μην σβήσει τελείως. Και θα του δώσει πάλι τη δυνατότητα να λάμψει, να φέξει. Οπότε τι μας λέμε εδώ, όσο μικρή προσπάθεια και να είναι, εάν εγώ την κάνω, τη δέχεται ο Θεός. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο. Ο Θεός που κατοικεί. Εδώ λέει κατοικεί στον Ιωσήφ. Άρα ο Ιωσήφ είχε κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει ο Ιωσήφ αυτά τα χαρακτηριστικά και να κατοικεί ο Κύριος μαζί του? Όχι. Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι χάρις. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι μας λέει στο λόγο του, εγώ κατοικώ με ταπεινού το πνεύμα και στετριμένη την καρδία. Ποιος είναι αυτός ο ταπεινός το πνεύμα και στετριμένος την καρδία? Ο κάθε άνθρωπος που μετανοεί. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να μοιάσει με τον Ιησού Χριστό και κάνει προσπάθεια. Αυτός που δεν κάνει δεν είναι σε αυτή τη θέση. Οπότε δεν μπορεί να κατοικήσει με ένα εγωιστή ο Θεός και να είναι συνέχεια μαζί του. Δεν κατοικεί. Μήπως όμως είναι παραβολικό αυτό και κατοικεί με όλους? Όχι αδέρφια μου. Το λέει καθαρά. Εγώ κατοικώ μόνο με αυτόν που είναι ταπεινός στο πνεύμα και συντετριμμένος στην καρδία. Ξέρετε τι είπα να πει ταπεινός πνεύμα? Ό,τι και να μου κάνουν τους αγαπάω όλους. Γιατί είμαι αγαθός, μοιάζω με τον πατέρα μου. Έχω τον DNA το δικό του. Και απλώς πρέπει να συνεχίσω αυτό που μου έχει δώσει, να υφίσταται στη ζωή μου και ό,τι και αν βρίσκω από εχθρούς ή κακούς ή οτιδήποτε, να τους αγαπάω και να προσεύχομαι για αυτούς. Αν συγχωρώ, λέει, τους άλλους, θα συγχωρεί και εμένα ο Θεός. Άρα θα είναι μαζί μου. Εάν όμως το λυπήσω και δεν συγχωρώ, θα φύγει. Γι' αυτό μας το λέει, με ταπεινού το πνεύμα και τριμμένη την καρδία. Και λέει εντωμεταξύ, και με κατοικώ και εν υψηλής. Οπότε ξέρουμε όλοι μας, αν ανεβαίνουμε το όρος της προσευχής, ανεβαίνουμε ψηλά, υπάρχει δυνατότητα να το συναντήσουμε και να ζήσει μαζί μας, παρόλο που δεν έχουμε κάποια άλλα. Αλλά όταν το συναντήσουμε και ζήσουμε, λόγω της μετανοίας μας, θα μοιάσουμε πάλι σε αυτόν. Ζει με κάποιον άλλο? Όχι αδέρφια. Ταπεινού το πνεύμα στεθμένη την καρδία, ζει εν υψηλής και εν Αγίο τόπο. Τώρα ερχόμαστε στον Αγίο τόπο. Τι είναι αυτός ο Άγιος τόπος? Η καρδιά μου. Αν αγιάζεται κάθε μέρα, είτε πολύ είτε λίγο, κατοικεί μέσα ο Θεός. Δεν φεύγει. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να ζήσει. Και γι' αυτό σας είπα τώρα, ότι μας λέει Υιός Φωτός. Αυτός είναι το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο, που έρχεται στη γέννησή του στη γη. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο αιώνιος Θεός, ο οποίος μετασαρκώθηκε για να μας πλησιάσει και να μας σώσει. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είμαι Υιός Φωτός, δεν έχω αγιασμό, για να έχω το φως του πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου είναι ο ήλιος. Εγώ είμαι ετερόφωτο, αλλά λάμπω από τη λάμψη τη δική του. Είμαι Υιός Φωτός. Και βλέπουμε περιστατικά μέσα στη Βίβλο. Υιός Φωτός ήταν και ο Μωυσής. Ανέβηκε στο όρος και κατέβηκε κάτω και έλαμπε το πρόσωπό του. Γιατί έλαμπε? Γιατί έκανε παρέα με τον ήλιο. Όπου κατοικεί ο Θεός υπάρχει λάμψη. Υπάρχει φως. Ποιο είναι το φως αυτό? Η γνώση του πώς να αγιάζομαι και να κάνω προσπάθεια να του μοιάσω. Αυτό είναι το φως. Έτσι λοιπόν, είμαι Υιός Φωτός και φαίνομαι, ξεχωρίζω από τους άλλους. Πού φαίνεται τώρα ο Ιωσήφ ή ο Παύλος ότι είναι Υιός Φωτός? Διαβάσαμε την Κυριακή ότι ο Μωυσής, ο Παύλος, ευρύχε λέει χάρη από τον Εκατόνταρχο. Είχε βρει χάρη και από τον Αλέξανδρο τον Θεσσαλονίκη, ο οποίος τον υπηρετούσε ακόμα και δεμένος που ήταν μες στο καράβι. Και παράλληλα ο Εκατόνταρχος κατάλαβε ότι είναι κάτι διαφορετικό ο Παύλος. Έβλεπε τις κατηγορίες, κρατούσε μπροστά τα χαρτιά τα οποία έλεγε τι ήταν ο Παύλος και τι έκανε. Και έβλεπε ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Και βρήκε χάρη. Και όταν λέει φτάσανε σε ένα νησί εκεί με το καράβι που πηγαίναν για την Ιταλία, του είπε πήγαινε, επειδή είχε γνωστούς, είχε εκκλησία εκεί, πήγαινε να σε περιποιηθούν από τις πληγές σου. Ευρύχε χάρη, λέει, από αυτόν. Και βλέπουμε τώρα ότι παρόλο που είχε βρει χάρη και ξέρει ότι είναι άκακος άνθρωπος, δεν τον δέχτηκε όταν του είπε την εμπειρία του. Του λέει, ξέρεις, έχουμε δουλειά, θα κακοπαθήσουμε αν βγούμε τώρα έξω, γιατί ο άνεμος δεν θα είναι ποτέ όπως πρέπει. Είναι περίοδος που σταματήσει η νηστεία, από ό,τι λέει, είναι δηλαδή τον 7ο μήνα με 8ο, εκεί Ιούλιο-Αύγουστο, οπότε αρχίζουν τα μελτέμια και λέει να μην βγούμε έξω. Αυτοί βγήκανε. Περάσαν αυτή την κακοπάθεια, το καράβι όμως 14 μέρες δεν έπαθε το παραμικρό, παρόλο που ήταν τυφωνικός ο άνεμος. Το χειμώνα, παρά μόνο άνοιξη και φθινόπωρο, σταματάγαν τα καράβια να κινούνται. Γιατί ήταν φτιαγμένα έτσι που δεν αντέχανε. Το ξύλο με την πίεση που χτυπούσαν τα κύματα επάνω το έσπαγε. Και όλα, λέει, παραχυμάζανε. Δηλαδή πηγαίνανε και κάνανε το χειμώνα τους όπου βρισκότανε. Ώστε να έρθει η άνοιξη να αρχίσουν πάλι να κυκλοφοράνε για να μην τα διαλύσει τα κύματα. Ύστερα δεν μπορούσαν να πάνε βαθιά. Πηγαίνανε ως επιτοπλίστων παραλιακά από τα νησιά και χέρσα όπου υπήρχαν σημεία στην ξηρά, για να φτάσουν εκεί που θέλανε. Δεν ανοιγόντουσαν θάλασσα, γιατί ήταν τόσο μεγάλα τα κύματα που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ με τον Παύλο, ότι λέει πήγαν και δέσανε το πλοίο σαν σαλάμι για να μην ανοίξει από την πίεση των υδάτων. Κράτησε 14 μέρες χωρίς να διαλύσει που δεν έπρεπε να διαλύσει. Γιατί κράτησε? Γιατί βρήκε χάρη ο Παύλος. Τι του είπε ο Κύριος? Σου χαρίζω και τους 270 τόσους. Φαίνεται όπου είναι ένα παιδί Θεού. Και φαίνεται γιατί είναι Υιός Φωτός και ξεχωρίζει από τους άλλους. Και παράλληλα, τι γίνεται τώρα? Παρουσιάζονται δύο θέσεις ακόμα, οι οποίες σας είπα την Κυριακή. Είμαστε πόλη κειμένα επάνω όρους. Αλλά είμαστε και το αλάτι της γης. Το αλάτι είναι χρήσιμο γιατί στην παλαιά εποχή δεν υπήρχαν ψυγεία και χρησιμοποίησαν το αλάτι για να διατηρήσουν τα τρόφιμα. Σταματάει τη σύψη. Όταν λέει είμαστε το αλάτι της γης, έχει σταματήσει η σύψη σε εμάς, η πνευματική, και βοηθάμε και τους άλλους, καθώς το φως το οποίο κουβαλάμε μαζί μας, γιατί είμαστε Υιός Φωτός, φέγγει στη ζωή τους με τον τρόπο που τον οποίο ζούμε εμείς, έρχονται σε έλεγχο και αλλάζουν και σώζονται. Γιατί βλέπουν τον Κύριο στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει ο Κύριος, είμαστε βδέλυγμα στα μάτια του κόσμου. Και κοντά σε εμάς βλασφημείται το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Ιωσήφ είναι ένα παιδάκι το οποίο μεγάλωσε. Μπορεί να είχε λίγο εγωισμό και να είπε κάποια πράγματα. Και οι γονείς του να τα βάλα μαζί του, λέει, και εμείς θα σε προσκυνήσουμε. Αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν το Θεό. Ο Θεός είναι Κύριος του σύμπαντος. Με ένα λόγο τα φτιάξε όλα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Όταν μας λέει κάποιος κάτι, ας το βάλουμε στο μυαλουδάκι μας και ας περιμένουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέση θα έχει ο Θεός μαζί του ανάλογα πώς αυτός ο άνθρωπος ή το παιδί θα μεγαλώσει. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Όπως έκανε οπωσδήποτε και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπως έκανε και με τον Σαμουήλ και όλα αυτά. Όλα γίνονται για το Θεό. Και μας το λέει. Μη βγάζετε κρίσεις δικές σας. Τα πάντα είναι δυνατά σε μένα. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Βλέπουμε τον Ιωσήφ ότι τον πήρε για δούλο ο άλλος να κάνει μηδαμινά πράγματα. Ο Θεός όμως είναι μαζί με τον Ιωσήφ και τι κάνει. Ό,τι κάνει έχει αποτέλεσμα, δηλαδή πολλαπλασιάζεται. Ασχολείται με την αγροτική ζωή, τα χωράφια γεμίζουν καρπό. Ασχολείται με να φτιάξει κάτι, το φτιάχνει τέλειο. Ασχολείται με κάτι να πει, του δίνει σοφία ο Θεός και μιλάει και ο άλλος λύνει τα προβλήματά του. Γι' αυτό έβαλε και το Δανιήλ, αντιβασιλέα ο άλλος, την εποχή εκείνη. Έτσι βλέπουμε τώρα ότι αυτό το παιδί είναι πιο ικανό από όλους τους άλλους. Όπως και τα Δανιήλ, Μισάκ και Αβδενεγώ που ήταν στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα, ήταν κάτι ιδιαίτερο και ήταν η αρχηγή των σοφών. Γιατί τους βάλανε εκεί. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους και τους συνέστηνε. Έλεγανε κάτι και γινότανε. Δίνανε μια πληροφορία η οποία έλυνε το πρόβλημα του άλλου. Και τους στέλνανε συνέχεια κοντά τους. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αν είμαι το αλάτι της γης, πράγματι διαφέρω από τους άλλους, νοστιμίζω τη ζωή τους. Και σας θυμίζω αυτό που σας είπα στην αρχή. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, εάν φύγει η Εκκλησία σήμερα από τον κόσμο τούτο, πού θα υπάρχει ηθική ή κάτι όμορφο για να στηριχτεί κάποιος ο οποίος έχει ευαισθησίες. Πού θα στηριχτώ, πέστε μου, στον κόσμο. Κλέβει ο ένας τον άλλο, σκοτώνει ο ένας τον άλλο, δεν χωνεύει ο ένας τον άλλο, μισεί ο ένας τον άλλο και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εκτός εάν έχω συμφέροντα, οπότε θα σε προσέχω. Σας θυμίζω αυτό που λένε οι Κινέζοι, λέει χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσεις, φύλα το. Αυτό γίνεται έξω σήμερα. Δεν υπάρχει φιλία. Συμφεροντολογία από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού μπορώ εγώ να αναπαυθώ σήμερα, πέστε μου. Φεύγω από την Εκκλησία, να πάω πού, να παυτώ πού έξω. Δυστυχία, ταλαιπωρία, μίσος, κακία και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως το ότι η παρουσία του Θεού είναι ο ουρανός, είναι ο παράδεισος, είναι η τελειότητα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιωσήφ, ο οποίος πηγαίνει εκεί, τον εβάζει στο μάτι γιατί ο διάβολος δεν αδρανεί. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος του Θεού να περάσει καλά εδώ? Όχι. Από ποιους δεν πέρασε καλά ο Κύριος? Από τους αντιπροσώπους του εδώ στη γη. Αυτοί το γυνηγήσανε. Αρχιερείς, Φαρισαίοι, γραμματείς, όλοι αυτοί που ήταν οι φανατικοί μαζί του. Ο λαός εντάξει δεν ήξερε τίποτα. Αλλά όλοι αυτοί πήγαν εναντίον του. Ο λαός από φόβο παρασυρώταν σε αυτά που ήθελαν αρχιερείς και κάνανε και λέγανε ότι θέλανε αρχιερείς. Ποιος θα τολμούσε να πει ότι ξέρεις να μην τον σταυρώσουνε? Την άλλη μέρα θα γινόταν αποσυνάγωγος, δεν θα έβρισκε δουλειά, ότι θα κάνει ο Αντίχριστος σε λίγο. Με τις ταυτότητες και όλα αυτά που βάζει στα χέρια. Δεν θα μπορεί να βρει δουλειά άνθρωπος ο οποίος τον προσκυνάει, δεν έχει πάρει το χάραγμα επί 7 ετίας. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έχει βρει χάρη από το Θεό, το λέει πολύ ωραία με τον Ιωσήφ εδώ, εξέχε λέει έλεος. Ο Ιωσήφ βρήκε έλεος από τους ανθρώπους το οποίο έχει ο Θεός επάνω του. Και μας λέει εδώ, τον κατηγορεί η γυναίκα του, του Πεντεφρή, ότι αυτή τη στιγμή πήγε να κάνει κάτι μαζί της, τον επιάνει ο άλλος γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί η γυναίκα τον καταδικάζει και δεν υπήρχε κανείς μάρτυρας. Οπότε θα πιστέψει τώρα, θα πει το δούλο, θα τον έτρωγε η γυναίκα του. Πήρε λοιπόν το δούλο και τον έβαλε στην πιο ισχυρή φυλακή και απέσια φυλακή που είχε, λέει, ο αυτοκράτορος για τους ιδιαίτερους από αυτούς, βαρυπινίτες. Και τον εβάζει εκεί. Αλλά μας λέει εδώ ότι βρήκε, λέει, έλεος. Και ο Κύριος, λέει, το μετά του Ιωσήφ, επέχε σε αυτόν έλεος και έδωκε χάρη σε αυτόν έμπρος του αρχιδεσμοφύλακα και παρέδικε ο αρχιδεσμοφύλαξη στα σχήρα του Ιωσήφ πάντα στους δεσμίους την εν οχυρά φυλακή. Να κάνει ό,τι θέλει. Μετά δηλαδή τον αρχιδεσμοφύλακα ήταν ο Ιωσήφ. Όπου και αν πήγαινε, κάτι γινότανε και τι έκανε. Μετά του πειρασμού έκανε έκβαση ο Θεός για να μπορεί να υποφέρει. Οπότε ο Ιωσήφ δεν τον κακοποιούσαν όπως τους άλλους, αλλά αυτός βοηθούσε όλους τους άλλους που ήταν μέσα και τα έχει αφήσει όλοι ο δεσμοφύλακας επάνω του για να μπορεί αυτό να ησυχάζει. Εν τω μεταξύ έβλεπε τον Ιωσήφ πως τα έκανε τέλεια, δεν είχε κακία, δεν είχε μίσος, δεν είχε αντεκδικήσεις, ήταν γεμάτος υπομονή και αγάπη και τον έβαζε γιατί δεν φύλαγε για τους κακούς μέσα στη φυλακή που του κάναν τη ζωή δύσκολη μέχρι να τον γνωρίσει ο δεσμοφύλακας, να έχει μίσος ή κακία εναντίον και να φέρεται ανάποδα. Φερόταν σε όλους το ίδιο. Είναι η χάρη του Θεού που τον ακολουθεί. Αυτό συμβαίνει και με τον Παύλο. Και βλέπουμε τώρα τον Παύλο ότι τι γίνεται. Ό,τι τους είπε έγινε. Οπότε αρχίζαν και το βλέπανε με άλλο μάτι. Δεν είναι σαν για μας αυτός. Αυτός μπορεί και προβλέπει το μέλλον. Μας είπε να μην βγούμε έξω και βγήκαμε. Όριστε τι πάθαμε. Κακοπάθεια και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη ζωή μας και το καράβι. Και το ωραίο είναι ότι ο Θεός συνεχίζει και τον συστήνει. Αλλά μετά του πειρασμού κάνει έκβαση για τον Παύλο. Περνάει δύσκολα, θα περάσει και δύσκολα με το ναυάγιο και όλα αυτά. Θα περάσει και μετά έξω που θα βγει πάλι δύσκολα, αλλά ο Θεός θα είναι μαζί του. Υπάρχει περίπτωση να μην περάσει δύσκολα ο Απόστολος Παύλος? Δεν γίνεται. Ο Ιωσήφ, όχι, είναι παιδιά Θεού. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς για το Θεό, θα διωχτεί. Οπότε τι κάνουμε τώρα εδώ? Μην ποντάρουμε στη γη, μη στερεωνόμαστε και βλέπουμε στη γη. Δεν είναι το μέρος μας αυτό. Ο ουρανός είναι η πατρίδα μας. Τα άνω πρεσβεύουμε, όχι τα επί της γης. Τα άνω θέλουμε και όχι τα επί της γης. Υπάρχει άνθρωπος να έχει αυτή τη στιγμή να είναι φως, να είναι Υιός φωτός και να μην θέλει τα άνω και να θέλει τα επί της γης? Όχι αδέρφια μου, μην μπερδεύεστε. Όποιος θέλει τα επί της γης είναι χαμένος. Όποιος όμως έχει καταλάβει την αξία του ουρανού και ζει για τον ουρανό και θέλει τον ουρανό, διορθώνεται, αλλάζει. Όταν βλέπει στασιμότητα φωνάζει, Κύριε έλεος, δεν αντέχω άλλο, για να μπορέσει να προχωρήσει. Να μην προχωρήσω να κάνω τι εδώ σε αυτή τη γη? Τι είναι αυτό που μας αρέσει εδώ κάτω? Πέστε μου κάτι, έχω τα παιδιά μου, δικά σου είναι, δικά μου είναι. Έχω την περιουσία μου, δικά μου είναι. Θα πάρω τίποτα μαζί μου? Οπότε πρέπει να ανοίξει αυτό, να καταλάβω κάποια πράγματα. Ο Παύλος φωνάζει στους Κορινθίους, πλατύνθητε. Μην κολλάτε σε αυτό που μάθατε και μένετε μόνο σε αυτό. Πάω να δώσω κοινωνία ή κάτι άλλο σε μεγάλους αδερφούς, ας πούμε. Και ακούω εκεί, τότε το 1400-1500 που ο Κύριος έκανε εκείνο το άλλο. Και τους κοιτάζω καλά καλά. Λέω συγγνώμη, με αυτό ζείτε? Λέει ναι, είναι τα μεγαλεία του Κυρίου, εντάξει. Αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Θεός? Λέει ο ίδιος είναι. Σήμερα δεν κάνει τα ίδια? Λέει όχι. Άλλαξε? Λέει όχι. Τότε ποιος δεν είναι στη θέση του και δεν κάνει ο Θεός κάτι ανάλογα και μεγαλύτερα? Και τους εξηγώ, εμείς δεν είμαστε. Ναι, έχεις δίκιο. Τι θα κάνουμε αύριο? Θα το αλλάξουμε? Θα μετανοήσουμε? Θα πάμε κοντά του όπως πρέπει να τον σκαλίσουμε να έρθει πάλι στη ζωή μας? Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά εμείς πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ότι ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή μας, πρέπει ο Θεός να είναι όπως ήταν. Ζωντανός, αληθινός, ενεργός, δυνατός και να κάνει σημεία και τεράστια ανάμεσά μας. Άμα τα ζητάω, δεν θα τα δώσει. Στον κρούντα θα ανοίξω. Άμα δεν κρούω, δεν θα ανοίξει ποτέ. Αν δεν τα πιστεύω, πώς θα κρούω, αφού δεν βλέπω την πόρτα? Πρέπει να πιστέψω, να βλέπω την πόρτα, να κρούω, να ανοίξει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ένα άτομο περιφρονημένο, αλλά ένα άτομο καταξιωμένο στη Νέα Διαθήκη. Διότι είναι ένα άτομο το οποίο ακολουθούσε τον Κύριο εν αγνία και έκανε ό,τι θέλαν οι αρχιερείς. Γνωρίζει τον Κύριο και κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Και όλοι πάνε εναντίον του. Παρεξηγημένο άτομο. Εάν δεν ζητούσε τον Γέσαρα, θα τον είχαν σφάξει. Αλλά ζήτησε τον Γέσαρα γιατί? Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να ζήσει, γιατί του είπε ο Θεός ότι πρέπει να ομολογήσει στο παλάτι του Κέσαρος. Είχε παιδιά εκεί μέσα. Οπότε πρέπει να φτάσει εκεί. Ο Παύλος λέει δεν με ενδιαφέρει για τη ζωή μου. Τη δίνω ανά πάσα στιγμή. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν δοθεί στον Χριστό έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και ζούνε προγεύσεις του ουρανού με αποτέλεσμα καθώς λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιο, τους οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι προφητεία του Ιωήλ. Σε έσχατες ημέρες θα δώσω το Πνεύμα το Άγιο, θα δούμε, λέει, η γεροντότερη ενύπνοια, θα δείτε οράσεις, θα δείτε διάφορα. Τι είναι αυτά? Είναι ο προθάλαμος του ουρανού, ο οποίος ο Παύλος ανέβηκε μέχρι του ουρανού και είδε αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει μόνιμα την ημέρα εκείνη. Και αυτό τον νοιάζει τίποτα. Χρειάζονται όλα αυτά στη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα, γιατί ο Κύριος δεν με αγαπάει. Πού το λέει? Εγώ όμως δεν είμαι αυτό έτσι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι αυτός που πρέπει, είμαι αδύνατος. Συγγνώμη. Ήρθε ο δυνατός για να μπει μέσα μας, να γίνουμε δυνατοί κι εμείς. Γιατί μένουμε αδρανείς? Πού φαίνεται η αδράνεια? Ποιον ακούω? Αν ακούω τον Θεό, τότε είμαι δυνατός. Αν ακούω τον εχθρό, τότε είμαι αδύνατος. Γιατί η σάρκα είναι αδύνατη. Τι μπορεί να κάνει? Μέχρι εδώ φτάνει το χέρι μου, να πιάσει το ποτήρι. Παραπάνω δεν πάει. Υπάρχει αδυναμία από εκεί πέρα. Αλλά αν πιστεύω όμως και απλώσω το χέρι, μπορεί να φτάσει στην Αμερική. Μπορεί να ζητήσω κάτι από το Θεό και να γίνει στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Και είναι πατέρας μου. Έχω το μεγαλύτερο μέσο του σύμπαντος. Τον εμπιστεύομαι, όπως σας είπα την περασμένη Κυριακή. Για θυμηθείτε, οι δύο πήρανε και κάνανε εμπόριο με τις μνάσεις που τους έδωσε, ο άλλος πήγε και την έκρυψε. Εγώ σε ποια κατηγορία ανήκω? Πιστεύω στον Θεό, αυτό που θα μου δώσει θα το κάνω χρήση στη ζωή μου και θα βοηθήσω και τους άλλους που το έχουν ανάγκη. Ή θα ασχολούμαι μόνο με τον εαυτό μου? Σώθηκα εγώ, τι με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι? Δεν είναι έτσι. Μας κάλεσε για να μεταφέρουμε τον ουρανό στη γη. Να εξαγγείλουμε τις αρετές του ουρανού. Ό,τι έχει ο ουρανός. Ποιος είναι ο ουρανός? Ο Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο τι μας δίνει? Το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα. Ποιος τα έχει αυτά? Μόνο ο Χριστός. Και μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να αλλάξουμε κι εμείς, να μοιάσουμε με Αυτόν. Εάν δεν κάνω και δεν έχω ζήλο γι' αυτό, τότε είμαι ένα παράσιτο. Δεν είμαι χρήσιμος για τίποτα. Και ο Θεός με κάλεσε για να εξαγγείλω τις αρετές Του, να ζήσω Αυτόν και να συστήσω Αυτόν με τη ζωή μου. Κοιτάξτε τώρα τα παράδοξα εδώ που γίνονται. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα, ο οποίος δεν κάνει παράπονα για το ξύλο που έφαγε, για την κακή μεταχείριση που του είχαν μέχρι να καταλάβουν ποιος είναι. Για τον κυνηγούσε όλος ο λαός Ισραήλ. Ο άλλος τον κράταγε μέσα, λέει, ο Φίστος, που ήταν περιφερειάρχης εκεί, ας πούμε, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, και ήταν υπεύθυνος εκεί και τον κράταγε γιατί ήξερε, λέει, είχε μάθει ότι είχε πολλά λεφτά. Για να του δώσει λεφτά, λέει, να τον ελευθερώσει. Δεν του έδωσε λεφτά, τον κράτησε για να κάνει το χατήρι των Ιουδαίων. Αλλά δεν έκανε το χατήρι των Ιουδαίων, αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό και το ήξερε ο Παύλος. Γι' αυτό δεν έδινε λεφτά. Ήθελε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Να κακοπαθεί, ναι, να κακοπαθεί. Φυλακισμένος. Αλλά έβρισκε χάρη σε όλα. Τον πρόσεξε τα μάτια του ο Κύριος. Το οποίο είναι για όλους μας αυτό, όχι μόνο για τον Παύλο. Πρέπει, αν έχουμε το Θεό στην καρδιά μας, θα βρίσκουμε χάρη όπου και να πάμε, γιατί εχέει έλεος συνέχεια για μας. Και πρέπει να γίνεται στη ζωή μας αυτό. Για να μην σηκώνουμε περισσότερα φορτία από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούμαστε. Πώς τα σηκώνουμε? Αυτά σας έχω πει για το άρρωστο συνέστημα. Σας έχω πει για τις ευαισθησίες που έχουμε πολλές φορές. Αυτό πρέπει να εκλείψει από εμάς. Και βλέπουμε τώρα τον Παύλο, ο οποίος τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Και έρχεται η στιγμή που το καράβι διαλύεται το πίσω μέρος και το μπροστινό κρατιέται μόνο. Και λέει, λένε στρατιώτες, θα τους φάξουμε γιατί είναι θανατοπινίτες όλοι αυτοί. Όποιος πήγαινε στον Έρωνα ή στον Κέσαρα να περάσουν από κρίση και λέγανε ότι ήτανε, έχει ένα άλλο Θεό και βασιλιά, τον σφάζαν. Με το πρώτο. Δεν έψαχνε ο άλλος αν είσαι καλός δεν είσαι. Και άμα ήσουν και ξένος ακόμα χειρότερα. Το κεφάλι κατευθείαν. Όλοι αυτοί λοιπόν συν τον Παύλο ήταν θανατοπινίτες. Και λένε οι στρατιώτες, τους φάζουμε εδώ, έτσι κι αλλιώς θα τους φάξει κι ο άλλος, για να μην φύγει κανένα και βρούμε τον πελά μας. Και πετιέται ο εκατόταρχος, λέει στοπ, για να σώσει, λέει, τον Παύλο. Βρήκε χάρη. Και πώς το ήξερε ο Παύλος ότι θα έβρισκε χάρη? Γιατί του είπε, θα πας στον Καίσαρα και θα μιμολογήσεις. Καταλάβατε τι γίνεται? Δενότανε με το λόγο ο Παύλος. Ό,τι ήξερε από το Θεό, το κρατούσε για τον εαυτόν του, το σύστηνε, το έδειχνε και το ζούσε. Αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Δεν έχουμε τη σοβαρότητα που πρέπει. Και πρέπει να την αποκτήσουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό. Να γίνουμε συνεπείς, να γίνουμε σταθεροί. Να προσέξουμε την πηγή του στόματος, τι βγάζει. Να προσέξουμε τα μάτια πώς βλέπουνε. Μην μολύνουμε το ναό. Να προσέξουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Είναι προς ικανοποίηση αυτό που ακούμε, πνευματική? Είναι κάτι που αρέσει στο Θεό? Γιατί το λέει ο Παύλος, όλα στην εξουσία μας, αλλά δεν μας φέρνουν όλα. Αν προσέξουμε με σχολαστικά αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί ό,τι έχει πει δεν θα το αλλάξει, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα έχουμε μια άλλη σχέση μαζί του, η οποία σχέση αυτή θα είναι να εχέει έλεος, να είναι μαζί μας συνέχεια και να μην σταματήσει ποτέ να υπάρχει μέσα μας η φιλοδοξία του ουρανού, η αγάπη για τα πράγματα του Θεού και η επικοινωνία μαζί του, που θα μας δίνει την απόλυτη ευτυχία και ικανότητα να ξεχωρίζουμε τι είναι δικό του για να παίρνουμε μαζί μας και τι είναι ξένο για να το πετάμε, ώστε δεν θα έχουμε δύσκολες στιγμές, δεν θα έχουμε ταλαιπωρίες, δεν θα έχουμε παγίδες και θα είναι η ζωή μας ελευθερωμένη απ' όλα. Το Πνεύμα το Άγιο Σου μας έδωσε ελευθερία και πρέπει να ζει ελευθερία μέσα μας. Και η ελευθερία αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία του ουρανού που δίνει ο Θεός στη γη. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, ποτέ δεν θα συμβεί κάτι που δεν μπορώ να σηκώσω. Γιατί λέει, μετά του πειρασμού που θα επιτρέψω, θα κάνω και την έκβαση για να μπορείτε να υποφέρετε. Δηλαδή να μπορείτε να το δέχεστε αυτό που περνάτε με χαρά. Και φτάνουμε στον Ιάκωβο, ο οποίος λέει στο πρώτο κεφάλαιο, πάσα χαρά νομίστε αδερφοί μου όταν περιπέστε σε διάφορους πειρασμούς. Τι πειρασμός όμως? Εδώ μας λέει να προσευχόμαστε να πέσουμε σε πειρασμό στο Πάτερ ημών. Εδώ λέει να χαιρόμαστε. Ο πειρασμός που έρχεται να αναμετρηθεί με τον Ιησού Χριστό ή το Πνεύμα το Άγιο που έχω μέσα μου, θα το βάλει στα πόδια και θα φάει το ξύλο της ζωής του. Ο πειρασμός που έρχεται επειδή εγώ τον θέλω όμως, θα φάω το ξύλο της ζωής μου και δεν θα αντέξω. Από κατάθλιψη θα πάω σε... Από θλίψη, συγγνώμη, θα πάω σε κατάθλιψη. Ενώ ο πειρασμός που έρχεται από τον Θεό, έρχεται για να αναμετρηθεί μαζί μου, αλλά με το Θεό μέσα μου. Που θα φέει το ξύλο του και θα φύγει και το χρυσάφι που είναι ο ναός που κατοικεί ο λαός, θα καθαριστεί περισσότερο, θα αναπαυθεί περισσότερο ο Θεός και θα ανεβώ πνευματικά στο όρος του και θα ζω πιο πολύ μαζί του. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αυτό λέει ο λόγος. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και βλέπετε τον Παύλο τώρα, από το κακό στο χειρότερο, αλλά το υποφέρει. Γιατί του έχει δώσει δύναμη ο Κύριος. Τι τους λέει λοιπόν? Σε λίγο να βαγούμε, φάτε κάτι για να έχετε δυνάμη να κολυμπήσετε. Εκείνη τη στιγμή, βλέποντας αυτό που περάσανε, θέλαν το ξαναπεράσουνε? Όχι. Υποταχθήκανε όλοι. Άρα υποταχθήκανε στο Θεό. Κανείς δεν χάθηκε. Γιατί υποταχθήκανε στο θέλημα του Θεού. Από τον Παύλο μέχρι τον τελευταίο. Και τώρα του φυλάει μια καζούρα ο εχθρός. Κάτι άσχημο. Μόλις βγαίνουν έξω, ήταν βρεμένοι, φθινόπωρο, ψύχρα, ιστορία. Πιάνουν λοιπόν νησί, δεν ήταν κοντά οι πόλεις και όλα αυτά, έπρεπε να περπατήσουν, θα πεθαίναν όλα από το κρύο. Οι ντόπιοι λοιπόν εκεί ανάψανε φωτιά και ο Παύλος, ο οποίος έχει το πνεύμα της υπηρεσίας, χριστότητα, τι κάνει? Ενώ είναι βρεμένος και ταλαιπωρημένος, πάει και μαζεύει φρύγανα για να βάλει στη φωτιά να μεγαλώσει περισσότερο και να ανάψει. Και καθόλου λέει, πιάνει τα φρύγανα και τα πάνε τα ρίξει μέσα στη φωτιά, η θερμοκρασία είχε χωθεί μέσα στα φρύγανα μία οχιά και μόλις αισθάνεται τη ζέστη αυτή, πετάγεται, βλέπει αυτόν δίπλα του, δεν κόνει το χέρι που κρατάει για τα φρύγανα. Και βρίσκεται τώρα ο Παύλος με το να ρίχνει τα φρύγανα και να κρέμεται το θηρίο, λέει, στο χέρι του. Είχε καρφώσει τα δόντια μέσα και κρεμότανε. Καταλαβαίνετε τώρα Αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χάρη από το Θεό εκείνη τη στιγμή, θα κάνει φυσιολογικά πράγματα. Θα το βάλει στα πόδια, θα τρέχει, θα τραβάει τα φίδια από εκεί πέρα, θα κάνει όχι και το δηλητήριο και έτσι και να πάμε να βρούμε κάποιον να το τραβήξει το δηλητήριο, να κάνει, να δείξει, θα είναι σε πανικό οτιδήποτε. Ο Παύλος έχει χάρη Θεού, είναι ο Θεός μέσα του. Είναι βεβαιωμένος για τη δύναμή του. Είναι βεβαιωμένος για τη χάρη του. Δεν τον ενδιαφέρει η ζωή, γιατί η ζωή είναι αιώνια. Έχει εμπιστευτεί το Θεό απόλυτα. Και τι κάνει, λέει, εκείνη τη στιγμή. Κάνει έτσι και με το βάρος του φιδιού, ξεκόλλησε από το στόμα. Έκοψε κάποιο κομμάτι από το χέρι του. Και έπεσε με στη φωτιά και κάηκε. Όλοι, λέει, αυτοί που ήταν, λέει, εκεί στο νησί, που ήταν άσχετοι και δαιμονολάτρες και δεν μπορεί να φανταστείτε, δουλεύανε με τη λογική, είπανε ότι το επόμενο βήμα, γιατί ξέρανε από όχες, εκεί ζούσαν. Το επόμενο βήμα είναι να πριστεί και να πεθάνει. Και περιμένανε, λέει, όλοι, είχαν καθίσει και τον παρακολουθούσαν. Ζεσθενόταν να στεγνώσουν για να κάνει και αυτοί παρακολουθούσαν τον Παύλο. Πότε θα δουν να πρίζεται τα χέρια του και να πεθαίνει. Αυτός, λέει, δεν συνέβαινε τίποτα. Φερόταν σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Οπότε κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους και όλα αυτά. Και αφού πέρασε η ώρα που θα γινόταν το συμβάν, φτάσανε σε έκσταση, λέει, τέτοια και λέγανε «Αυτός είναι Θεός». Κοιτάξτε η άγνοια τι κάνει. Το ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα με την άγνοια. Από έλλειψη, λέει, γνώσεως, ο λαός μου χάνεται. Εμείς τι κάνουμε σήμερα. Ο Παντελάκης είναι κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα αυγά. Τι ιδιαίτερο έχει. Έχει χαρίσματα. Σιγά τα αυγά δικά του είναι. Έχει τα πάντα, από το Θεό δεν είναι. Δόξα σε αγόρι μου το Θεό και ζήτησε του να έρθει στη ζωή σου, να γίνεις κι εσύ κάτι, ένα εργαλείο δικό του. Και όπου βλέπουμε εργαλείο, μην το χαλάμε, το πλησιάζουμε, ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δείχνεις, είναι ένα αγεμάντα, να τον βοηθάμε να τα βγάλει πέρα και να, πάει, να είναι αρεστός στο Θεό μέχρι το τέλος. Και να είμαστε κι εμείς, ώστε να ευωδοθεί το έργο τούτο. Μην σηκώνουμε ανθρώπους και τους καταστρέφουμε. Και ταπεινός να είναι άμα του λες συνέχεια από το πρωί το βράδυ τι μεγάλος που είσαι, τι αυτό που είπες, τι αυτό που έκανες, θα χαλάσει το τέλος. Θα πει ο εγωισμός μέσα, θα βγει από το Θεό. Κάνουμε λάθη σοβαρά. Αυτό κάνανε και αυτοί εδώ. Θεός είναι. Και εδώ στην Ελλάδα με τον Παύλο που σήκω στον παραλυτικό, Θεός είναι. Να του κάνουμε θυσία. Και φέρανε, λέει, ένα τάβρο, να το σφάξουνε και ένα στεφάνι να το στεφανώσουνε. Και μόλις είπε ο Παύλος ότι είμαι σαν και εσάς και χοροπήδαγε από τη στεναχώρια του, τι κάνανε, τον πετροβολήσανε μετά. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Παύλος έχει εμπειρία του πετροβολίσματος. Οπότε μόλις λέγανε Θεός είναι, τους έλεγε όχι, φυσιολογικός είμαι, σαν και εσάς. Και δεν κάνει χρήση αυτού που είναι, να ευεργετήσει αυτούς εκεί. Και όταν πάνε, λέει, στου υπεύθυνου, θα λέγαμε σήμερα, του δημάρχου το σπίτι, του Πομπλίου, λέει, στον λέγανε αυτόν, ο πατέρας τον έλεγε με πυρετό και θέλησε ο Παύλος πλέον, δεν μπορούσε να τον ευλέπει έτσι, είχε ζεντερία, λέει, και πέθαινε. Έβαλε τα χέρια του και θεραπεύτηκε. Είδαν οι άλλοι ότι θεραπεύτηκε, τους είχε πει πως δεν είναι Θεός, αλλά, λέει, έχει κάτι όμως που θεραπεύει και όλο το νησί μαζεύτηκε, όσοι ήταν, λέει, άρρωστοι, γιατί ήταν απομονωμένοι από την Ιταλία και με τον καιρό δεν μπορούσαν να στείλουν τους αρρώστους εκεί και θεραπευθήκανε όλοι. Και νιώθανε τέτοια ευεργεσία που είχαν ένα άνθρωπο να τους θεραπεύει, που όταν ήταν να φύγουν, λέει, από εκεί, τους δώσανε όλα τα τρόφιμα που χρειαζόταν δωρεάν. Εφορτώσαν το πλοίο τελείως και μπήκανε όλοι και φύγανε στο καλό. Και τι βλέπουμε τώρα. Τον Παύλο τον συστήνει συνέχεια ο Θεός. Για προσέξτε αυτό που είπαμε. Είμαστε πόλη κειμένη επάνω όρους. Συγγνώμη, ήταν ο Παύλος, ο χαρισματικός. Όχι, όλοι είμαστε. Από τη στιγμή που έχουμε το DNA του πατέρα μας και από τη στιγμή που μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, θεοί είστε εσείς, αλλά πεθαίνετε σαν άνθρωποι, λέει ο Δαβίδ. Γιατί το πιστεύετε. Και η πίστη δεν είναι λόγια, είμαι του Θεού και τον ακολουθώ, αλλά είναι έργα. Κάνω αυτά που έκανε ο Χριστός, ζω όπως έζησε, σκέπτομαι όπως σκεπτόταν, ενεργώ όπως ενεργούσε. Οπότε τι γίνεται. Γίνομαι ένα εργαλείο πόλης και μένει πάνω όρους. Με συστήνει ο Θεός συνέχεια. Και όταν λέει πάνω όρους, γιατί το λέει. Για θα γίνεις γνωστός και γνωστή σε όλη την περιοχή που ζεις. Γιατί διαφέρεις από τους άλλους. Είσαι παιδί Θεού. Όλος ο λαός Ισραήλ εκόμπιαζε με τον Μωυσή. Αν δεις για να ζητήσουν να πλησιάσουν το Θεό, να λάβουν και αυτή τη λάμπη στο πρόσωπό τους, του είπανε βάλε μια κουκούλα, γιατί δεν μπορούμε να σε βλέπουμε, σε φοβόμαστε. Για να σε πλησιάζουμε θα βάλεις κουκούλα. Να κρύψει την ευλογία, να την κρατήσει για τον εαυτό του και να μην τη δεθεί κανείς άλλος. Είναι τρομερά αυτά τα οποία γίνονται. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι ενεργεί πάρα πολλές φορές και μας τα γράφει εδώ μέσα. Γιατί μας τα γράφει? Για να τα διαβάζουμε να λέμε τι καλά παιδιά που ήταν οι τρεις παιδες στο καμίνι μέσα. Όχι. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού την ημέρα εκείνη. Πώς με ομολογεί? Πόλης κειμένε πάνω όρους. Θα κάνεις σημεία μαζί σου και θα φανείς στην οικογένειά σου ότι αυτά που λες δεν είναι φαντασιώσεις και εφευρήματα του εγκεφάλου, αλλά είναι η αλήθεια. Η οποία αλήθεια, όποιος την πιστέψει, θα τη ζήσει, ελευθερώνεται. Ζει Κύριος. Αυτή είναι η αλήθεια όλη. Και αν τη διαβάζουμε και την πιστεύουμε, τη ζούμε όλοι. Δεν δικαιολογούμαστε να μην είμαστε πόλεις και μένε πάνω όρους. Να μην είμαστε το αλάτι. Γιατί είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε παιδιά Θεού. Μας αναγέννησε. Ποια η διαφορά ενός παιδιού Θεού και ένα άλλο παιδί του κόσμου? Αυτό που σας είπα. Ο ένας ζει μέσα στη βρωμιά ή στην ακαταστασία και δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν μπορεί να γευτεί τι είναι ευτυχία, τι είναι η λέξη αγάπη, τι είναι η λέξη ειρήνη. Και όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος που είναι θαυμάσια και σας λέω άλλη μια φορά, κανείς από τον κόσμο δεν ξέρει τις λέξεις αυτές να τις εξηγήσει. Πάρτε τη λέξη αγάπη και ζητήστε μια ερμηνεία από την πλευρά, όχι της βίβλου, αλλά από την πλευρά του κόσμου έξω με τα συγγράμματα που έχουν γράψει για την αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Το πάθος, η αδυναμία, η ατέλεια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε το προβάλλουν και το λένε για αγάπη. Ενώ η αγάπη είναι μία, ο Θεός. Αλλά άμα δεν θέλεις το Θεό, δεν θα καταλάβεις ποτέ, ούτε θα καταλάβω τι είναι η αγάπη που διώχει έξω το φόβο. Υπάρχει περίπτωση να ζεις στο σκοτάδι μαζί με το φως. Μόλις σβήσεις το φως, θα ανάψει, θα έρθει το σκοτάδι. Ποιος έχει την εξουσία? Το φως. Έχει εξουσία να ανάψω το σκοτάδι? Δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται με τα φυσικά πράγματα γίνεται και με τα αιώνια. Ο Θεός είναι το φως και όπου είναι υπάρχει φως που δεν σβήνει ποτέ. Και το φως αυτό είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, μακροθυμία, Χριστότητα, όλα αυτά που είχε ο καρπός του Πνεύματος Αγίου. Αυτά που είχε ο Χριστός, τα οποία μας τα άφησε δια Πνεύματος Αγίου, να τα έχουμε κι εμείς και να ζούμε με αυτά. Όχι να τα λέμε, να τα ζούμε. Αν δεν έχω μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα στην καρδιά μου μέσα, κάτι συμβαίνει με μένα, δεν προχωράω πνευματικά. Δεν μετανοώ, δεν αλλάζω για να μοιάζω με τον Χριστό. Είναι μέλημα της Εκκλησίας ή κάποιο ευλογημένο δίπλα μου για να αλλάξω? Όχι αδέρφια μου, είναι θέμα Χριστού αυτό. Αν τον ακούω, τον σέβομαι και τον πιστεύω, αυτός θα κάνει όλο το έργο. Εσύ λέει καταδίκασε κάτι που θέλει να φύγει και θα το πάρω εγώ. Ζήτησέ μου κάτι που θέλεις να έρθει στη ζωή σου και θα το στείλω εγώ. Στον κρούντα θα ανοίξω, στο ζητούντα θα δώσω. Είναι ένα μέρος από αυτά που γράφει εδώ. Για να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε ουρανοπολίτες ήδη. Έχουν γραφτεί τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουμε και γι' αυτό ζει μαζί μας. Γιατί να μας προσέχει. Είναι ο άγγελός μας ο οποίος ζει μαζί μας. Δεν υπάρχει πιστός που να μην έχει τον άγγελό του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί και οι κοπέλες μας φοράνε τα μαντήλια για την εξουσία που έχει ο άγγελος και το σέβονται για να μένει μαζί τους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι πλούσια, αλλά άμα δεν πιστεύουμε όπως θέλει ο Θεός, στερούμεθα τα πάντα. Ο Θεός να μας βοηθήσει να αυξήσει την πίστη μας τον τελευταίο καιρό. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. 134 βγαίνει μόνο του.